Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da BH parlament još nije donio zakon na osnovu kojeg bi se trebalo pomoći obiteljima nestalih tokom rata.
Ovo je sraman tretman ljudi koji su već izgubili toliko mnogo. I to je otvoreno diskriminatoran tretman takvih familija ili porodica koje su odabrale da se vrate.
Službeni Beograd se ovako određuje prema novim barikadama na Kosovu.
To su političke barikade koje ugrožavaju vitalne interese Srbije. Tu su barikade između bitomanske, pijatskom i ratovima dodučene Srbije i Srbije koje ima pravo na svoju budućnost.
Za put Crne Gore prema Evropi važna je i reforma pravosuđa, koja će po ocjeni nevladinog sektora
i dovesti do toga da imamo vrlo konkretne pojedince koji će završiti u zatvoru.
Odlikovani novinar Drago Hedl posljednji napad iz biskupske konferencije Hrvatske dovodi u vezu s njegovim pisanjem o skandalima u crkvi, ali i o Glavaševim ratnim zločinima.
To sam naime ja ističao činjenicu da su počinjeni teški ratni zločini. Njemu je u zatvor pohrlio biskup Marin Strakić.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kako će poruka koja je iz Brisela stigla o odlaganju kandidature Srbiji utjecati na vladajuću koaliciju u Srbiji i koliko je to ozbiljan udarac za Borisa Tadića? Ugledni britanski publicist, ekspert za Balkan Tim Džuda, kaže da značaj tog odlaganja ne treba dramatizirati. U razgovoru s Branko Trivić naglašava da je evropsko proširenje u kontekstu donošenja odluka koje tektonski mijenjaju Evropsku uniju kakvu do sada znamo, za sve izvan Balkana postalo krajnje periferno pitanje.
To jeste udarac, ali po mom mišljenju nije tako ozbiljan udarac zato što srpski zahtjev za kandidaturu nije odbijen, nego samo odložen za 3 mjeseca, tako da ako se izbori održe u maju, još uvijek ima vremena da se dobije kandidatura u toku predizborne kampanje. Moglo je biti i gore od ovoga, zaista. Ono međutim što mislim da je izvanredno važno jeste da ljudi u Beogradu, u Podgorici, u Sarajevu, u Skoplju razumeju da se sada događaju sudbonosne odluke koje zadiru u sudbinu same Evropske unije. Činjenica da je odgovor na srpski zahtjev za kandidaturu odložen za 3 mjeseca izvan regiona Zapadnog Balkana komentariše se kao krajnja periferna tema. Promjene unutar Evropske unije ilustrovat ću sljedećim primjerom. Hrvatska je danas potpisala pristupni ugovor, ali kada je počela pristupne razgovore sa Briselom, Evropska unija je bila potpuno drugačija organizacija od ove u koju će se Hrvatska uključiti. A ta dva događaja deli svega nekoliko godina. Dakle, Evropska unija bi već za 3 mjeseca, kada se očekuje da Srbija dobije kandidatski status, mogla biti sasvim drugačiji entitet od ovoga koji poznajemo do danas. Ono što ćemo dobiti, nova Evropska unija, koja se vjerovatno već rađa, jeste unija dveju brzina.
So you are saying actually that... Kažete da bismo već za 3 mjeseca mogli ugledati tu drugačiju Evropsku uniju u dveju brzina. Kakva bi ona mogla biti?
How do you envisage this EU in 3 months or so?
We don't know. Nobody knows what will be the case in 3 months.
Ne znamo, i u tome je poenta. Niko ne zna kako bi takva unija mogla da izgleda. Ne znamo pre svega ni šta će se dogoditi sa evrom. Ali ono što jasno vidimo jeste rađanje dvobrzinske Evropske unije. A to znači da ćemo imati unutrašnji krug zemalja koje će odlučivati o najvažnijim fiskalnim, financijskim i ekonomskim pitanjima i spoljašnji krug u kojem će recimo biti Britanija, koje ne žele da participiraju u tome, ali spoljašnji krug država neće imati utjecaja na donošenje odluka, tako da će Britanija, Mađarska, Švedska i druge zemlje biti redukovane na status Švajcarske ili Norveške, koje nisu članice Unije, ali koje moraju da prilagode svoje politike politici koju će određivati prvi krug država. Ovo su dakle tektonske promjene same Evropske unije. Tako da kada nekoga u Europi pitate a šta je sa Srbijom, Makedonijom i slično, odgovor je o čemu vi govorite. Ma zaboravite, to je sporedno. Sada rešavamo vrlo važne stvari, a te teme neka sačekaju. U tom smislu, nezavisno od toga da li je Srbija dobila ili nije dobila zeleno svjetlo za kandidaturu, da li je ispunila ili nije ispunila uslove, neophodno je vidjeti mnogo širi kontekst tektonskih promjena u Evropskoj uniji.
Tectonic shifts in Europe.
tectonic changes within the European Union.
U kontekstu tih tektonskih promjena same Evropske unije, što se uopšte onda može očekivati od procesa proširenja Unije na Zapadni Balkan? Ne izgleda kao da su na vidiku dobre vesti za region.
Pre svega treba reći da se sada niko u Evropskoj uniji ne bavi pitanjem evropskog proširenja, zato što to smatraju zaista marginalnim problemom u poređenju sa problemima sa kojima se suočava London ili Pariz ili Berlin. To pitanje jednostavno nije na dnevnom redu. Naravno, to je loša veza zemlje koje nastoje da se pridruže Evropskoj uniji, ali kao što sam rekao, u ovom trenutku zaista niko ne zna čemu će se balkanske zemlje pridružiti. Niko ni u samoj Evropskoj uniji ne zna kakva će ona biti za 3 mjeseca ili 3 godine, a kamoli za 10 godina. Kada će zemlje kao što je Srbija biti na redu za učlanjenje u Evropsku uniju? U tom smislu, zaista se nalazimo u zoni totalnog neznanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa britanski publicista Tim Juda. Sa gospodinom Judom razgovarala Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dan zasjedanja Evropskog vijeća poklopilo se sa Međunarodnim danom borbe protiv korupcije koji je obilježen i u Crnoj Gori. Službena Podgorica stalno zbog toga trpi kritike Brisela, a s njima se podudaraju i ocjene dijela javnosti koje traži konkretne rezultate kojih za sad nema. Više u prilogu Esada Krcića.
Način obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije je najbolja ilustracija stanja u ovoj oblasti u Crnoj Gori. Kao što ni ove godine nema konkretnih rezultata po pitanju hapšenja, procesuiranja i presuda za korupciju na visokom nivou, tako je i sama konferencija za novinare koju je organizovala Uprava za antikorupcijsku inicijativu umjesto autentične prezentacije konkretnih rezultata u ovoj oblasti više ličila na reprizu prošlogodišnje, kad su predstavnici Uprave za antikorupciju i vlade kao i danas govorili o papirnatom, statističkom i medijskom napretku Crne Gore u borbi protiv korupcije. Međutim, karakteristično za današnji događaj je bilo dvostruko direktno prozivanje potpredsjednika vlade i ministra pravde Duška Markovića. Prvo je to učinio ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer, dok je podsjećao da će Crna Gora biti prva koja će predpristupne pregovore sa Evropskom unijom početi vladavinom prava.
Predsjednik vlade Marković još uvijek mora jako napodno da radi sa svim svojim ljudima.
Heart with his people.
Direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović je rekla da je sigurna da Crna Gora ulazi u period kada će borba protiv organizovanog kriminala i korupcije postati prioritet, te da dolazi čas kada će i korumpirani pojedinci iz vrha sistema završiti u zatvoru. Ćalović je iskazala razočarenje reprizom prošlogodišnjeg presa, dodajući da je od potpredsjednika vlade Duška Markovića očekivala da će govoriti o konkretnim rezultatima.
Čini mi se čak i da je možda i gospodin Marković dobar primjer čovjeka koji je napredovao zahvaljujući tome što su umjesto da se bore protiv organizovanog kriminala u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, nekadašnjem zloglasnom BB-u, čiji je on bio šef, njegovi službenici išli na svadbe onih za koje nas tvrdimo da se bave organizovanim kriminalom.
Potpredsjednik vlade Duško Marković je rekao da je učinjen važan iskorak u borbi protiv korupcije, a tu je istakao novi zakon o krivičnom postupku, međunarodnu saradnju i set takozvanih antikorupcijskih zakona.
Kao odgovorna vlast koja ne bježi od problema, mi pokušavamo da uspostavimo sistemski odgovor na korupciju idući u pravcu preobražaja društvene svijesti i institucionalne reforme.
Performansom koji je zapravo bio alegorijska predstava rasparčavanja Crne Gore od strane pojedinaca bliskih vlasti iz podzemlja i krugova stranih investitora, nevladina organizacija MANS je pokušala da skrene pažnju da društveni i državni interes nije glavni kriterijum pri donošenju važnih državnih odluka, već isključivo lični interesi raznorodne interesne grupe. Naslov sanaderatizacija je aluzija na nedavnu reakciju bivšeg premijera Mila Đukanovića, koji je napomen crnogorske potrebe za procesuiranjem korumpiranih pojedinaca iz vlasti, popularno nazvan sanaderizacija, rekao da je Crnoj Gori zapravo potrebna deratizacija političkih miševa. Tokom performansa, grupa muškaraca i žena maskirani crnim fantomkama su sjedili za 3 stola na kojima je bilo oružja, droge i alkohola. Tortu na kojoj su bili iscrtani mapa i grb Crne Gore su rasparčali uz sugestije ko želi južni, a ko sjeverni dio. Usput su nazdravljali pićem koje je posluživao konobar sa nadimkom koji nije slučajno izabran. Ruski investitori, kriminalci i pojedinci bliski vlasti su ispijali viski koji im je lično servirao konobar koji se odazivao na nadimak Igi.
Poruka današnjeg performansa je da je Crna Gora jedna zarobljena država u kojoj se odluke donose van institucionalno i ključne odluke se donose u korist interesa pojedinaca, a ne građana, i da će proces europskih integracija sigurno doniti neke promjene i dovesti do toga da imamo vrlo konkretne pojedince koji će završiti u zatvoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Srbi na sjeveru Kosova ponovno su postavili barikade i poručuju da srpsko stanovništvo na Kosovu ni po koju cijenu neće pristati da preko noći od Srba postanu Kosovari. Iz policije Kosova međutim javljaju da je barikada postavljena na neutralnoj zoni između Kosova i Srbije. Više Amra i Zeneli.
Što se tiče situacije novih barikada na severu Kosova, u pitanju je barikada koju čine drva i kamenje, a postavljena je u neutralnoj zoni između Kosova i Srbije iznad graničnog prelaza na Jarinju. Odgovornost za to ipak pripada srpskim vlastima. Tako da ne radi se o postavljanju novih barikada na teritoriji Kosova, kazao je Besim Hoti, portparol policije Kosova u Mitrovici. Inače, barikada u Jagnjenici na putu iz Zvečana ka Zubinom potoku uklonjena je, ali još uvijek nije postavljen zajednički kontrolni punkt KFOR-a i policija Kosova, kao što je to najavila NATO misija. KFOR danas nije htio da komentariše situaciju na severu. A čelnici srpske opozicijne stranaka na severu Kosova saopštili su danas da je barikada na prelazu Rudnica Jarinje postavljena uz odobrenje rukovodstva takozvane opštine Leposavić, na čijem su čelu DS i DSS. U saopštenju za medije se navodi da, citiram, srpsko stanovništvo na Kosovu ni po koju cenu neće pristati da preko noći Srba postanu Kosovari i s tim u vezi spremni smo da u ime građana celog Kosova koji su lojalni Republici Srbiji snosimo sve posljedice ovog čina, završen citat. Evo šta neki od građana na severu Kosova kažu.
Boga mi niko ne vodi računa ništa, ni već smo došli kako bi ti rekao ko guske u maglu.
Pa mislimo da ostanemo, da ja se nadam da će biti nešto, da će vlasti nešto uraditi za nas. Ja nisam rođen u Americi, ili ja sam rođen tu.
Malo se mučimo, ali dobro je.
Srbija ovde sva treba da dođe i da svojom građanskom neposlušnošću se odupre svemu onome što se sprema Srbiji. Mi su problem ovde šta ćemo sa Srbima na severu Kosova. Ovde se rešava srpsko pitanje, to je na prvi pogled pitanje Srba na severu Kosova, ali ja to tako uopšte ne vidim.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Nove barikade na sjeveru Kosova postavili su predstavnici opozicionih lokalnih srpskih političkih partija. Vlada u Beogradu osuđuje takav pokušaj prikupljanja političkih poena, istodobno upozoravajući na rizik koji je, suglasni su i stručnjaci, vrlo veliki. Iz Beograda Ognjen Zorić.
Neformalan početak predizborne kampanje u Srbiji preneo se i na kosovsku krizu, tek što je pitanju barikada počeo da se nazire kraj. Nakon što je Srbija u fotofinišu odluke Evropskog savjeta o kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji odlučila da napravi zaokret u državnoj politici prema Kosovu i pozove Srbe sa severa da oslobode blokade, što je delom i učinjeno, na pojedinim putevima su se ubrzo pojavili novi balvani. U međuzoni između Srbije i Kosova, kod prelaza Jarinje i Brnjak, postavili su ih lokalni predstavnici opozicionih partija, Srpske napredne stranke, Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije. Razlog, kažu, nije politika, već albanski carinici na prelazima. Šef vladine kancelarije za odnose s medijima Milivoje Mihajlović ne vjeruje međutim da je to tačno i kao razlog navodi i načinje državnoj politici Srbije, koje bi, upozorava, moglo biti i opasno.
Mislim da oni imaju, imali su da cilj da unesu neku novu konfuziju. Pre svega mislim da se radi o nekim lokalnim stranačkim razračunavanjima, kalkulacijama, ili oni misle da te barikade zapravo mogu da im posluže kao sredstvo u nekoj predizbornoj kampanji na lokalu. Mislim da je to potpuno pogrešna politika, podređivanje nacionalnih interesa i uopšte interesa ljudi koji tamo žive tim nekim lokalno stranačkim interesima je pogubno za Srbe koji žive u tim sredinama.
Na potez lokalne opozicije burno je reagovala centrala vladajuće Demokratske stranke u Beogradu. Funkcioner DS-a i član Skupštinskog odbora za Kosovo Srđan Milivojević kaže da su na Kosovu sada postavljene samo političke barikade.
I ovo su sada barikade koje postavljaju političke stranke, koje ugrožavaju vitalne interese Srbije. Tu su barikade između bitomanske, pljačkom i ratovima dotučene Srbije i Srbije koja ima pravo na svoju budućnost.
Postavljanje novih blokada prati i stalno posticanje kosovskih Srba na protivljenje pozivima države da se s barikada povuku od strane pojedinih opozicionih lidera. Tako je Zoran Krasić, funkcioner desničarske Srpske radikalne stranke, čiji su članovi na barikadama brojni, ponovo osudio Borisa Tadića zbog poziva Srbima da oslobode puteve.
Mi srpski radikali poručujemo da sve ono što je Boris Tadić i njegov podrčko Stefanović usmeno ili pismeno potpisali, ne potpisali ili se dogovarali, ne obavezuje Srpsku radikalnu stranku i građane Republike Srbije.
Stav radikala Zorana Krasića kao i potezi opozicije poput postavljanja novih barikada imaju još jedan cilj, smatra politički analitičar Dejan Vuk Stanković. To je da se isprovocira zvanični Beograd na neku vrstu radikalne reakcije prema kosovskim Srbima, koja bi potom bila iskorišćena kao sredstvo predizborne kampanje.
Nije kao neka vrsta krunskog dokaza da ovdje na vlasti su zapravo ljudi koji nisu patriote i koji ne zaslužuju da vode narod i državu. Mislim da opozicijne stranke tu nisu nevine i da one to rade samo s ciljem da uknjiže neki politički dobitak, i to politički dobitak na teškoj poziciji u kojoj se, moram to priznati, nezasluženo našla aktualna vlast.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina i 16 godina nakon okončanja rata ima oko 10.000 izbjeglih, od kojih je 8.000 još uvijek u kolektivnim centrima. Traga se za oko 10.000 nestalih. Djeca još uvijek idu u škole u kojima ih se dijeli po nacionalnoj pripadnosti. Bosna i Hercegovina nije uspjela provesti u djelo odluku suda u Strasbourgu, Sejdić Finci. Više u temi Žane Kovačević.
Dostojanstvo i ljudska prava su prava za garantovano rođenjem, ali sadašnji sistem u Bosni i Hercegovini diskriminiše manjine, koje rođenjem ne stiču pravo da budu zastupljene, upozorio je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i američki ambasador u BiH Patrick Moon. Vjerskoj, nacionalnoj i polnoj diskriminaciji svakodnevno su izložene izbjeglice, žrtve rata, djeca, stara lica, invalidi. Naročito osjetljiva kategorija su žrtve rata, smatra Tomas Osario iz UN-ovog razvojnog programa.
Danas su Bosni i Hercegovine, osoba sa istim potrebama nemaju isti tretman. Nejednak tretman žrtvama, jednak je diskriminacija. Diskriminacija je teška kršenje ljudske prava. I bez ljudske prava nema garancije mira. Tražite istinu, tražite svoje budućnosti. Žrtve su na prvo mjesto, traži se izlečenje.
Provedene ankete pokazuju da i sami građani smatraju da je problem diskriminacije u Bosni i Hercegovini posljednjih godina izraženiji, naročito one na osnovu vjerskih uvjerenja i porijekla, kaže Slobodanka Dekić iz Medija centra u Sarajevu, koji učestvuje u programu antidiskriminacije.
Građani smatraju da je diskriminacija u Bosni i Hercegovini izražena u odnosu na pripadnost nacionalnoj manjini, verska pripadnost, etnička pripadnost, generalno pripadnost manjinama i seksualna orijentacija. Međutim, istovremeno, jako mali broj njih je prijavio uopšte slučaj diskriminacije ukoliko su bili izloženi takvoj situaciji, dakle tek negde njih 27% i gotovo polovina od tih prijavljenih slučajeva prijave nisu dale nikakve rezultate, dakle nije imalo nikakvih efekta.
A koliko bosansko-hercegovačke vlasti poštuju ljudska prava svojih građana, onih koji su ih birali, govori i podatak da je vlada federacije odlučila štediti, i to na račun najugroženijih, pa je naknade za ličnu invalidninu i dodatak za njegu i pomoć smanjila za 10%. Iz Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine upozoravaju da je to u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite i civilne žrtava rata i zaštite porodica s djecom. Ova odluka direktno je uticala na živote oko 50.000 invalida, jer je ovo bio jedini izvor njihovih prihoda. Istraživanja dalje pokazuju da oko 10% djece povratnika i raseljenih ne može koristiti pravo na obrazovanje, a više od 35% raseljenih povratnika nema zdravstveno osiguranje. Istovremeno ne treba zaboraviti da se u zemlji još uvijek traga za oko 10.000 nestalih, te da ovaj proces posljednjih godina ide se sporije, upozorava Adam Boyce iz Međunarodne komisije za traženje nestalih.
Broj identificiranih nestalih osoba je manji, a razlog tome je sistematični napor koji se čini da se sakriju posmrtni ostaci nestalih osoba, tako da se u nekim slučajevima dešava da se posmrtni ostaci jedne nestale osobe nalaze na 5 različitih lokacija. Činjenica stoji da parlament još uvijek nije stavio u proceduru elemente ili usvojio elemente zakona o nestalim osobama koje daju različite socijalne beneficije maloj grupi porodica koje nemaju nikakvih drugih beneficija. Ovo je sraman tretman ljudi koji su već izgubili toliko mnogo. I to je otvoreno diskriminatoran tretman takvih familija ili porodica koje su odabrale da se vrate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Hrvatskoj i dalje odjeci napada iz biskupske konferencije na jednog od najboljih novinara Dragu Hedla. On sam uvjeren je da reakcije optužbe iz vrha katoličke crkve ne dolaze zbog njegovih grijeha iz prošlosti, već zbog aktualnih tekstova o kriminalu i nepravilnostima u katoličkoj crkvi i ustrajnog pisanja o ratnim zločinima. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Novinar Drago Hedl potvrđuje da je prije 30 godina kao mladi novinar Glasa Slavonije pisao o pojavljivanju lika kardinala Alojzija Stepinca u mozaiku jedne crkve u Slavoniji, što je, kaže, tih godina izazvalo veliku političku buru. U izvještaju je konstatirao da je kardinal Stepinac osuđen u Jugoslaviji kao ratni zločinac, ali ako to u crkvi tumače kršenjem ljudskih prava, onda se, kaže Hedl, može otvoriti i pitanje uloge katoličke crkve u povijesti, u kojoj je ta ista crkva itekako kršila ljudska prava spaljujući na lomači ljude koji se nisu s njom slagali. Za istraživanje i pisanje o ratnim zločinima na obje strane, Hrvatskoj i Srpskoj, osobito zločinima nad Srbima u ratnom Osijeku, za što je na kraju i osuđen ratni šef Osijeka Branimir Glavaš, Hedl je u proteklih 15 godina primio brojne međunarodne nagrade, ali i brojne prijetnje smrću, te više puta bio pod policijskom zaštitom. Po pitanju ratnih zločinaca i zločina, uvijek je, kaže, s crkvom bio na suprotnoj strani.
Jer ja sam, kao što je poznato, dok je trajala cijela priča oko Glavaša, bio na potpuno suprotnoj strani od onoga što je činila crkva. To sam naime ja isticao činjenicu da su u Osijeku počinjeni teški ratni zločini. Njemu je u zatvor pohrlio biskup Marin Strakić, ali recimo Marin Strakić nije primio ni jednu obitelj žrtava čiji su sinovi, muževi ili očevi bili ubijeni u Osijeku u sklopu onoga čemu se sudilo Glavašu. Dakle, bili smo tu na različitim pozicijama. Drugo, ja sam vrlo nedavno pisao tekst o velikom pedofilskom skandalu u Katoličkoj crkvi u jednom mjestu Berak pored Vukovara. Nadalje, pisao sam o silnoj raskoši koju je crkva upotrijebila u izgradnji vikarijata u Osijeku, gdje se za 50 milijuna kuna, dakle u vrijeme opće recesije, teškog života ljudi, ugrađuju pozlačene slavine. Dakle, pretpostavljam da je cijeli jedan niz tekstova koje sam pisao kasnije bio sada spojen u jednu dobru priliku da, eto, se sada kroz ovaj orden koji mi je dodijelio predsjednik pokuša dezavirati mene, a na taj način i predsjednika Republike.
I predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka zaključuje da je tako brza reakcija iz crkve na Hedlovo odlikovanje uperena prije svega na ono što novinar Hedl radi posljednjih 20 godina, a ne na taj jedan tekst iz 1981.
Ja mislim da je to i reakcija možda i prije svega i na knjigu o Glavašu. To je knjiga koja je nagrađena, koju je on prošle godine napisao, doista spada u vrh hrvatske publicistike i tu se radi naravno i o hrvatskim ratnim zločinima.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić, udruge koja je ove godine i sama dobila povelju Republike Hrvatske za izniman doprinos u zaštiti ljudskih prava, nije pročitao Hedlov tekst iz 80-ih, ali kaže, otkad ga zna, zna da je Hedl protiv bilo kakvih progona i zločina. U vrijeme kad su se nad osječkim civilima događali masovni zločini i kad se malo tko usudio o tome progovoriti, novinar Hedl je, podsjeća Pusić, stao na stranu progonjenih. I crkva je, zaključuje Pusić, u tim turbulentnim vremenima morala primijetiti da se uz progon Hrvata teško krše ljudska prava i po etničkoj razdjelnici i stati u zaštitu svih progonjenih, promatrati ih kao ljudsko biće, a ne dijeliti po nacionalnosti.
To katolička crkva niti u Osijeku, a niti šire, nažalost, nije učinila i to je, po mom mišljenju, na vječnu sramotu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povodom redateljskog prvenca Angeline Jolie, filma U zemlji krvi i meda, čija je radnja smještena u Bosnu za vrijeme rata, slavna holivudska zvijezda je nakon prikazivanja filma u Washingtonu dala intervju za Glas Amerike. Jolie kaže da nije snimila američki film o Bosni, već film koji je napravila jedna Amerikanka i mnogo Bosanaca. Iako su neke suviše mučne, a istinite scene izbačene iz filma, kaže da se nada da nije ništa sakrila i da su joj i mnogi Amerikanci koji su gledali film nakon svega rekli da se osjećaju krivim zbog svega što se dogodilo.
Mislim da se univerzalna poruka sigurno odnosi na toleranciju i razumijevanje. Provela sam godine putujući svijetom i upoznavajući razna mjesta u postkonfliktnoj fazi i uvijek me rastuživalo to što nema dovoljno intervencije i pomoći koja je potrebna da se rane zaliječe. Pitala sam se što možemo uraditi da spriječimo te situacije odmah na početku i zbog toga bila ljuta, frustrirana i tužna. Što se tiče Bosne, što sam više čitala i naučila o tome, to sam bila više i više ljuta zbog nedostatka intervencije i tužna zbog nasilja nad ženama. Što sam više naučila, to sam manje razumjela, kako to da se susjedi mogu okrenuti protiv susjeda i kako tako divni, inteligentni i porodično orijentisani ljudi u ovom prekrasnom dijelu svijeta koji je nekada imao olimpijske igre, može da se raspadne na način da ljudi postanu tako brutalni jedni prema drugima.
Scene etničkog čišćenja i prisilne evakuacije su vrlo dirljive i apsolutno tačne i sama sam prošla kroz sve to. Kako ste uspjeli sve to istražiti? Ko vam je pomogao da dođete do tako tačnih i istinitih historijskih podataka?
Iako sam sretna zbog ovoga što ste rekli, mnogo sam čitala, upoznala mnogo različitih ljudi s obje strane, iz nevladinih organizacija, udruženja žrtava, vladinih organizacija i razgovarala sam sa svima koji su to željeli. Najviše su me pogodile priče žene žrtava rata koje sam upoznala i sa kojima sam razgovarala. Sjedile smo zajedno i plakale i njihove priče su ostavile tako snažan utisak na mene da sam ih odmah ubacila u film onako kako su ih one ispričale. Ne bih napravila ovaj film da se Bosanci nisu složili sa scenarijem, spalila bi ga i nikad ga ne bih pokušala snimiti. Ali zato što su se složili i što su svi pristali da rade zajedno, to je jako uticalo na mene i to je uobličilo scenarij. Govorili su mi ovo ne valja, ovo treba popraviti, iako je nešto izgledalo čudno, oni bi mi uvijek rekli da je stvarno sve bilo tako strašno i da se ne bojim to napisati. Bilo je strašno. Ovaj film smo napravili zajedno. Ovo nije američki film u Bosni. Ovo je film koji je napravila jedna Amerikanka i mnogo Bosanaca.
Čula sam da je u dužoj verziji filma, koju ste naravno morali skratiti, bilo još nekoliko doista istinitih scena, ali ste ih izbacili jer ste mislili da su previše brutalne za filmsko platno.
Čitala sam i pričala sa nekima o tome da je bilo mnogo na primjer pasa koji nisu imali šta jesti pa su jeli ljudske organe. I snimili smo scenu u kojoj pas jede ljudsku ruku. Neki to vide kao metaforu u kojoj se kućni ljubimac pretvara u zvijer. To je vrlo snažna scena koju su glumci sjajno odglumili. Pogledali smo scenu i ta slika je bila nešto što publika nije mogla podnijeti. Bila sam frustrirana jer sam im htjela poručiti da ako ne možete to gledati na filmu, kako biste to onda gledali uživo.
Ali da li doista mislite da ljudi mogu razumjeti patnju drugih ako sami ne prođu kroz to?
Ne na isti način, naravno. Ja ne mogu nikada jer sama nisam preživjela rat, samo kroz tuđa iskustva i nadam se da nikada i neću. Ali meni je jako važno da su mnogi ljudi koji su pogledali ovaj film i koji su Amerikanci, a koji nisu politički zainteresovani za ovo, rekli da se osjećaju krivima. I ne samo zbog prekasne intervencije, već i zbog toga što nijesu znali dovoljno o tome i što nijesu više čitali o Bosni. Čak su htjeli i posjetiti Bosnu. Ovo je divan dio svijeta i nadam se da će ljudi upoznati Bosnu i vidjeti kako talentovani glumci i duboko emotivni ljudi tamo žive. Uz to su tako zabavni i dragi i jako se lako s njima zbližiti i zaljubiti se u njih i u ovaj dio svijeta. Nadam se da će ovaj film doprinijeti tome.
Bila je to Angelina Jolie povodom premijere njenog redateljskog prvenca filma o ratu u Bosni, u zemlji krvi i meda. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.